Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kidea dugu gure estudioan. Egunon, Mikel.
Egunon.
Egun hauetan esan dut, eta lehenik eta behin asteburuan, besteak beste El Putxero Hortelano edo zenet.
Bai, El Putxero Hortelano Estocolmo disko berri aurkezten izan genitu ostiralez, osteunean ere Red Cross Kaliforniatik pop rocka rockean ba talde historikoa. Eta bestetik zenet Malagarra izan genuen, bere hirugarren lana aurkeztuz, La Menor Explicación izenekoa, eta hiru kontzertu arrakastatxu eta bueno, zalez gainezka egon zirenak.
Atzo, aste artean, Juan Jose Ibarretxe.
Bai, Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohia izan genuen, bere lana aurkezten, bere tesia, Estatu Batuetako unibertsitate bitan landu duena, Kolumbian, bata Kolumbiako unibertsitatea, bestea Washingtongo aintxe gogoan ez daukadan izena, eta Euskal Unibertsitatearekin batera, orain txe, eta ba, bueno, Euskal Kasuak izagarapen iraunkorra, bere tesia aurkezten izan genuen. Eta ba bueno, tesi horretan ba identitatea, kultura, hizkuntza eta guzti horiek ageri ziren, eta noski hortik ba bueno, Zemagara elkarteak gonbidapena luzatu ziola.
Gaur aste azken honetan aldiz kontzertua.
Bai, kontzertua aste azkenez izango dugu. Red Funk, The Shrine eta Lord Dying izango ditugu. Metal gaua, metal eta rock gogor edo doinu sendoen, gogorrak baino sendoak izango nuke, doinu sendoen gaua izango dugu. Estatuatuarrak hirurak esan dugun moduan, Red Funk Portlandetik datozkigu, Oregonetik, eta ba bueno, 2011-2012an adibidez Mastodon talde ospetsuaren birak zabaldu zituen, izan zen biren zabaltze taldea Estatu Batuetan eta Europan, eta bueno, bere azkeneko diska 2013an bertan argitaratua, Wells and Leeches. Beraiekin batera The Shrine Kaliforniarrak ditugu, eta bere doinuak 70-80 hamarkadako rock eta heavy doinuak berreskuratzen dituzte, eta hirugarren taldea Lord Dying ere Portlandekoa, Oregon darra dugu, eta bere lehenengo diskarekin datozkigu, Summon the Faithless, eta ba bueno, esaten dutenez aspaldiko debut onenetako bat edo itxaropentsuenetako bat doinu hauetan.
Urbeltzek esan digunez, gaur aste azken honetan eta gaueko 9etan hasita Bilbo Kafe Antzokian kontzertu izango dugu Amerikako Estatuetako hiru talderekin, Red Funk, The Shrine eta Lord Dying. Hain zuzen ere, Red Funken kanta bat entzuten ari ginen lagunak. Eta, ba, honekin jarraitzeko, bihar osteguna beste kontzertu bat.
Bai, beste kontzertu bat, doinu tradizionalekin, musika munduan ibilbide luzea duen trikitilari batekin, Xabi Aburruzaga geure, bere hirugarren proiektua, eta bueno, berak konposatutako piezez osatua, 13 pieza, eta bueno, instrumentalak zein abestuak ere badira lan honetan, eta letren egileen artean ba Unai Elorriaga, Iñaki Aurrekoetxea eta Kirmen Uribe agertzen dira. Gainera, produkzio lanetan, ekoizpen lanetan Mikel Krutzaga izan da, beraz, ba bueno, talde polita bildu da diska honen inguruan geure.
Esan behar dugu emanaldi hori eserita ikusiko
bai,
dutela, hori jendeak ikusiko duela,
aforo mugatua izango,
eta aforo mugatua izango dela. Beraz, hilaren 23an ostegunean biharain zuzen ere Xabi Aburruzaga geure disko berriaren orkespena izango da Bilbo kafeantzokian iluntzeko 8:30etatik aurrera. Ostiralean beste kontzertu bat, Mikel.
Bai, ostiralez The Flesh Tones eta Dr. Maha's Miracles Tonic izango dugu. Flesh Tones, Wheel of Talent disko berriaren aurkezpenarekin datorkigu. Queenseko taldea, mitikoa, ba bueno, 76 urtean sortu zena eta 40 urte eta gero, gehi lan baino gehiago, surf, garaje, rockabilly, soul estilo horretan, ba, maixuki dabiltza azken disko honek, 13 abesti berri ditu eta mundu osoan zehar egingo duten biran aurkezten dabiltza.
Beraz, The Flesh Tones eta Dr. Maha's Miracles Tonic kontzertua ostiral honetan Bilbo kafeantzokian gaueko 10:00etan hasita. Datorren larun batean, hilaren 25ean gaueko 10:00etan hasita, Pontxoka eta Desidia.
Bai, Pontxoka, baino aurretik bai esan behar dugu, ostiral horretan Stereo Rocks izango dugula ere. DJ Koko, Les Alborregak eta Optigan bat, Stereo Rocks izango dugula ostiral horretan. Ordu batean. DJ Koko Primavera Sound, Nitza, Apollo, Barcelona, Ra. Eta bestetik, larun batean, Pontxoka aipatu duzu, baina Pontxoka aipatu aurretik bai izango dugu ere Euskara ikasleen kantagunea izango dugula, kantarekin, dantzarekin, egiten ditugun ekitaldiak, ikasleentzako ikaslei zuzenduak, eta hilean behin egiten dugun saio ireki hori, Gabriela Aresti Euskaltegiak antolatuta. Eta noski, Pontxoka, aipatu duzun moduan, Pontxoka eta Desidia. Bere disko berriaren Kaballo de Oro aurkezten izango dugu, estudioko 6. lana, eta bueno, kaleko roka, eta ba, bueno, jarrera, ba, letrak eta ba, kalearekin oso lotuak direnak.
Eta ba, beraz, asteburu honetan kontzertu batzuk, kantagunea, eta igandean mendira.
Bai, igandean mendira, Anbotora, mendirtera, kafe antzokitik abiatuta. Eta antolatzaile, ba, Algara konparsa, kafe antzokitik abiatuta goizeko 9:00.
Datorren astean eta bukatze aldera Mikel, antzerkia, kontzertuak, gure esku dago, bai, hainbeste gauza.
Hainbat gauza izango ditu, bai. Aste artean adibidez filmen zine txokoa izango dugu, euskarazko filmen zine txokoa urte berri hon. Amona izango dugu. Berriz aste artean aipatu zuen gure esku dago ekimenak bultzatzen duen Word Cafe formatoko eztabaidarako gunea edo arratsaldez 7:00 eta kontzertuen artean adibidez Jaco Garner izango dugu Cabinet of Curiosities 2013an argitaratu duen bere lehenengo lanarekin eta egia esan oso kontzertu interesgarria, 25 urteko landar honek pop barrokoaren zena irauli duelako eta izen berri bat, baino antza denez Leicester sona handia izango duena Jaco Garner. Bestetik izango ditugu ere asteazkenarekin 29an Kafe Antzokiaren gutizian Jaco Garner. Berriz ostegunez Urtz eta Jare izango ditugu, 10 urte eta gero Urtz talde pasaitarrak disko berria dakarkigu, Durangoko azokan aurkeztutako Astiro izeneko 7. diskoa. Eta baita ere ostiralez izango dugu kontzerturik, Izal eta Sekon talde biak disko berriak aurkezten, pop rock taldea dugu Izal, madrildarrak, naiz eta gertuko jatorria duen Nafarrotik Mikel Izal. bere frontman edo vokalista dena. Eta, ba, bueno, pop rock talde honekin batera, izango ditugun baita ere second taldea, izango da indie rock, bere indie rock doinuak ekarriz Murziatik. Eta, ostirales, Stereo Rocks, goiko aretoan, Second DJs, Antonio Resin Espintxa eta Inara Stormekin, ordu batean, eta asteburu hori isteko, Kalimotxo Rock Festival, eta bertan, ba, aurkituko ditugu hainbat talde egiten dituzten omenezko doinuak edo.
Urtz taldearen soinuekin agurtu behar dugu Mikel Urbeltz, Bilboko Kafeantzokiko programazio kidea. Mila esker, Mikel, eta datorren astera arte.
Datorren astera arte.
Hon izan, agur. Josi den gau honetan.